En høstdag I 2021, utenfor Kuben videregående skole nordøst I Oslo, blir en tenåringsgutt knivstikket og hastet til sykehuset. Flere blir pågrepet og innbrakt. Dette den første hendelsen politiet har loggført I det de omtaler som Furuset-Haugru-konflikten, en betent konflikt mellom kriminelle nettverk som pågår I et område hvor skytinger, narkotikasalg og knivstikkinger skjer på åpen gate. Og I kveld skal kollega og krimjournalist Anne-Sofie være med på en hel vakt med en politipatrulje I Oslo. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og dette Krimpodden I VG.
Nå lukter det pizza ut av vinduene til naboene. Det fredag, klokka snart 6. Og mens folk har nå kommet hjem fra jobb og skal sette seg ned og se på TV og spise, så skal jeg kjøre til politistasjonen på Alna. Jeg gleder meg veldig til å se alt, alt de står I. Nå, og kunne være med ut og se hvordan det å jobbe sammen med dem natt til lørdag I Oslo.
Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser I Oslo. Skyteepisoder, knivstikking og håndgranater. Og I november smalt det igjen.
Store politistyrker rykket ut til det de tror var skyting på Bøler I Oslo. Mistenker at to kriminelle gjenger involvert.
Skuddvekslinga fra Bøler føyer seg inn I rekker av hendelser som inngår I det politiet betegner som Furuset-Haugru-konflikten. En betent konflikt mellom to kriminelle nettverk I Oslo Øst som har pågått I flere år. Og det en konflikt som politiet mener går I arv. I kveld skal vi få være med politiet ut, og nå svinger kollega Anne-Sofie Mengholm Oskar, fotografen Jørgen og kollega Marianne I hver sin bil inn på den grusete parkeringsplassen utenfor det splitte nye stasjonsbygget til politiets enhet Øst.
Sånn, da var vi fremme.
Og der skal de treffe avsnittsleder for nærpolitiseksjonen, Olav Verpe.
Hjertelig velkommen, stikk på. Hei,
takk.
Kom inn. Jeg har med meg min gode kollega Hanne.
Ja, hei.
Du får hilse
hei.
På
Hanne, Anne-Sofie, hyggelig. Hei.
Yes, stikk på. Velkommen til oss. Nå vi I garasjen. Så her har vi bilparken vår. Men jeg må inn og hente våpen mitt og sånt. Altså alle operative politimannskap har både pistol og MP5. MP5 jo en rifle da, så man har en litt annen presisjon på lang distanse blant annet. Da det sånn at når vi bevepner oss I forbindelse med et oppdrag, så det jo vurdering av trusselen som ligger til grunn for hvilket våpen vi tar. Og hvis det en situasjon med en kniv for eksempel, vil det være naturlig å velge pistol. Mens hvis det snakk om skytevåpen og situasjoner hvor vi forventer å måtte avfyre skudd på større avstand, da velger vi MP5.
Bra. Siden knivstikkingen på Kuben videregående har politiet registrert 35 alvorlige hendelser de knytter til Furuset-Haugerud-konflikten. Nesten alle disse har skjedd på åpen gate, og som regel brukes det stikkvåpen eller skytevåpen. Og av og til, begge deler.
Vi skal hente litt mer utstyr. Det mye utstyr som skal med. Vi skal ut og kjøre.
Det var ikke sånn her jeg tenkte at garderoben så ut.
Nei, dette ikke garderoben. Dette utstyrsrommet.
Ja.
Nå har vi vært I våpenrommet, og her har vi resten av operativ utstyr vårt. Da.
Her det på en måte et svært rom. I garasjen med bare masse masse, ja, ja, bur, masse bur egentlig. Med hengelåser.
Så det har hver enkelt betjent har sitt utstyrsbur, hvor man har da det vi kaller for en praktisk tungvest, som den vesten vi kler oss i vepnoppdrag. Særlig hvis det da snakk om at at de vi skal jobbe opp mot har skytevåpen, og det har vært løsnet skudd, da bruker vi tungt utstyr. Som du kan se, så jo buret mitt veldig ryddig. Det jeg stolt av.
Er det sånn, vis meg buret ditt, og jeg kan si deg hvem du er?
I mitt hode det sånn. Så jeg legger veldig mye stolthet i å ha et ryddig bur.
Selv om det god stemning inne på stasjonen, så kan det snu brått.
Med VG på slett.
Det hadde tatt seg ut.
For kvelden før ble det løsnet skudd bare noen minutter unna mot en bolig på Høybråten. To 17-åringer ble pågrepet og siktet. Så når Olav og kollega Hanne slår bildøra igjen bak seg og starter vakta, så vet de aldri hva som venter dem. Men mye av jobben med å stoppe voldshendelsene starter mange år før gjerningspersonene plukker opp sin første pistol eller kniv.
Da kjører vi til Furuset. Så skal vi en liten tur innom fritidsklubben der oppe. Hilse på de som der.
Så det veldig flinke de folka som jobber der. De kommer veldig tett på ungdommen og får veldig gode relasjoner. Så de miljøarbeidene i Alna bydel, de jobber jo sjelden bare ett sted. Så de på en måte til stede veldig mange på forskjellige arenaer der ungdommen da.
Nå vi på Furuset, og det jo et såkalt prioritert område. Og noe av grunnen til at vi her mye, både uniformert og sivilt, det at lokalbefolkningen her oppgir å være utrygge. De opplever at det mye åpenlyst narkotikaomsetning, voldskriminalitet og andre ting som gjør at de føler seg utrygge i det offentlige rom. Og derfor så vi her.
Og så jo også dette her stedet for denne konfliktlinjen, hvor ett av nettverkene har tilhold her. Mm. Hva tenker du om? Nå det ganske stille og rolig her.
Mm. Ja, det litt sånn det kan være. Det viktig å vite om disse såkalt prioriterte områdene våre, at det ikke bare kriminalitet, det veldig mye annet også. Hvor mange der inne nå, cirka?
Det har vært 50 i dag, tror jeg. Cirka 50 innom total.
Naum er SATO-koordinator i Vidlana, så han en av våre nærmeste samarbeidspartnere.
Nå må jeg komme inn for å forklare at SALTO, det står for Sammen lager vi et trygt Oslo, og kommunen og politiets samarbeid for å styrke det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet de driver med overfor barn og ungdom.
Hei, jenter. Og har dere fått dere slørs? Søren dere heldig. Ja, nei, altså jobben vår jo veldig kontrastfylt. Vi kan liksom i det ene øyeblikket stå her og ha fine møter med disse barna, og så 20 minutter senere så vi på en knivstikking eller en skyteepisode. Eller skal lappe sammen noen som har blitt utsatt for grov vold. Så det veldig sånn der, kan være veldig store kontraster da, på samme, et og samme vaktsett.
Mm. Når Olav Verpe snakker med de som bor i bydel Alna, så det tydelig at han bryr seg. Han liksom veldig på hjemmebane. Mm.
Ja, nei, jeg fra egentlig grensa mellom bydel Alna og bydel Østensjø. Og så har jeg vokst opp med en fot egentlig i begge bydeler. Og før jeg ble politi så jobbet jeg som barne- og ungdomsarbeider her i bydel Alna. Og da har jeg stått der inne og servert slørs og holdt på med disse tingene her. Så jeg har vært... Jeg har vært og trasket rundt på disse gatene her, både da jeg vokste opp, men også som ungdomsarbeider og nå som politi.
Over 80 personer inngår i konflikten mellom Furuset og Haugerud. 23 av dem under 18 år, og noen så unge som 13. Nå viser det seg at en annen patrulje har stoppet en av guttene som tilhører konflikten politiet følger med på.
Hei, Jonny. Du på høytaler i bilen. Han ble jo tatt med en diger machete han for 3 uker siden på Helsvid. Det det som den saken. Og han har jo oppholdsforbud, og det har blitt forlenget for ikke så lenge siden, så han vet jo veldig godt at han ikke skal være der. Så, og det går jo inn i konflikt, og så han må jo bare pågripes, han. Hvor gammel der nå? 17?
Han blir 17.
Ja. Ja.
Rundt hjørnet.
Ja. Rett rundt hjørnet, ja. Nei, så det... det må han jo bli, håper jeg. Men, man har ikke noe kniv nå?
Nei, vi sjekker.
Ja. Nei, men... Oh, ja, han prøvde å endre utseende. Nei, men bra. Men gi gjerne en tilbakemelding på at dere får gå på det, da.
Det skal jeg gjøre.
Ja. Supert, hei.
Hvor skal vi nå?
Nei, nå skal vi opp til Trosterud tur. Der har vi en patrulje som har tatt kontroll på en ung mann som har oppholdsforbud i det området. Så befant han seg der til tross for det, og da ble han anholdt av politiet. Så nå vurderer de litt hva de skal gjøre med han, da. Om han blir pågrepet, eller om vi gjør noen andre tiltak om for han.
Hva kan du si om det området Trosterud?
Nei, Trosterud et område i Bydelanda som har en del kriminalitet, har en del synlig kriminalitet i form av narkotikaomsetning, voldskriminalitet og den type ting. Og han som de har kontroll på nå, han en person som inngår i en konfliktlinje som vi følger med på.
Men han på 16?
Ja.
Han 16 år, ja.
Når vi ankommer, så allerede den andre patruljen på plass. Og bak i den bilen så sitter 16-åringen. Politijuristen har akkurat ringt inn med beslutningen om hva som skal skje med han nå. Og mannen du hører her politimannen fra den andre patruljen som stoppet gutten.
Ja, det best at vi kjører han hjem og ikke pågriper han.
Ja, fordi han vil ikke bli varetektsfengslet
ja.
På bakgrunn av... Bare brudd på et oppholdsforbud.
Yes. Mm.
Tilbake i bilen med Olav og Hanne så har jeg noen spørsmål. For dette jo en person som inngår i konflikten, som tidligere skal ha blitt stoppet med machete, og som nå har brutt oppholdsforbudet. Men så blir han bare kjørt hjem.
Det en for oss mestighetsvurdering. Han 16 år. Så da vurderer man litt alvorligheten og gjentakelsen. Og da det nok sånn at juristen har kommet frem til at fordi han ikke har brutt det nok ganger, så begynner man med en hjemkjøring, for det lempeligere. Og så vil man selvfølgelig kneppe til dersom han skulle fortsette å bryte disse oppholdsforbudene. Charlie Fox 42, det Charlie Fox 04.
Svarer.
Du i posisjon på Furuset nå, over?
Nei, vi følte en bil, aktuell bil ned til Etterstad, mistet den her, så vi setter kursen oppover nå. Var det noe interessant, over?
Neida. Vi skulle bare melde oss for å bistå dere egentlig. Så da kan du bare ta kontakt når dere på plass. Over.
Jeg har mottatt. Vi tenker å prøve oss på en barnehage på Ellingsrud og Torget. Nå straks jeg skal bare avklare med Charlie Fox 3-2, så kommer jeg tilbake. Over.
Det mottatt. Over.
På en mørk parkeringsplass et stykke unna stedet hvor politiet skal slå til, møttes flere patruljer for en kort brief.
Vi har endret parkeringsplass. Vi står på parkeringsplassen til venstre på Byggmax. Over.
Ja, ja, hva planen?
Det planen at de sivile kommer inn fra en side, og så skal vi stå og dekke opp andre siden. Litt lenger ned i veien da, fordi erfaringsmessig så løper de nedover til oss.
Ja.
Charlie Fox
42, det Charlie Fox 32.
Svarer.
Vi i posisjon.
Herlig, det vi, ja. Vi går ut av bilen nå, og så melder vi straks om vi ser aktivitet eller ikke.
Det mot opp.
Det som kan skje nå at hvis det noen der som driver med noen greier, så kan hende de løper nedover denne veien ja. Mot oss.
Ja.
Den ligger der.
Ja, det der. Ja.
Charlie Fox 04 og Charlie Fox 32. Helt tomt I vägen. Vi får nog bara mulig å omstille og prøve oss på Ellensjø Torg hvis man på det. Over.
Ja, det kan vi gjøre.
Vi må nesten vite hvem vei de vil ha oss. Men de tenker, kanskje?
Ja. Det hadde vært mulig om dere tok og kjørte opp gangveien her ute, og opp til, til broa, og dekket den utgangen, altså ikke? Over.
Ja, Charlie Box 32 tar gangveien opp til broa,
over. Og Charlie Fox 04 tar veien opp fra Ellingshus-siden. Når vi kjører inn her, så må vi være litt koordinerte, fordi at disse gutta, de får fort øye på oss, og da dumper de våpen og narkotika og sånne ting. Sånn at hvis vi skal klare å få tatt det, så vi avhengig av å komme inn litt sånn koordinert, da.
Charlie Fox 4, det Charlie Fox 4 igjen. Hva det? Ja, til info så går jeg I... på andre siden av kirken mot torget. Ja, herlig. Vi kommer da fra motsatt side fra deg igjen, så da vil vi dekke opp veldig bra. Så hvis folk nærmer seg klærne, så kan man kan det snart gå på, tenker jeg.
Charlie Fox 04 I posisjon.
Charlie Fox 32 I posisjon. Starter inn på mars.
Ja, Charlie Fox 4 igjen. Bak kirken så en samling.
Ja, mottatt fra Charlie Fox 4.
Nå løper de.
Ja, mottatt Charlie Fox 4 2, Cecilie, for dere har kjørt over blodet.
Han løper 3-4 for den andre.
Han vel også gått?
Ja.
Han løp rett og slett rett over veien.
Mm, og inn I skogen der. Mm. Da fokuserer vi på de som her.
Charlie Fox 42, da Charlie Fox 4 igjen.
Jeg klarte ikke å se hvem det var.
Nei. Jeg fikk dere tak I noen av de som løper I retning. Nei, vi skjønner ikke retning vi løper, for vi kommer fra torget på oversiden her. Ikke sett noen.
Ja, for at Charlie Fox 04 da, så var det en som løp over gata inn I skogen der. Han omgående, over.
Ja, han det.
Skal vi gå ut og...
Ja, jeg bare tenkte på om... Jeg skal sjekke om det noe som dumpet I den... Hvis han kom derfra og løp sånn.
Ja, se om han herfra... Nå der?
Ja.
Ja, fra Kjellforskriden.
Nå går Olav med lommelykt og leter I gresset.
Det ofte sånn at den som løper den som har narkotika eller våpen på seg. Så sannsynligvis hadde nok han som føk inn I skogholdet der.
Noe
på seg.
Ja. Men han det ikke mulig å... Altså han
Han long gone. Her det... De jo lommekjent her, inne I skogen. Så vi... Den løpeturen vinner ikke vi, for å si det sånn.
Olav og Hanne går opp til den sivile patruljen som akkurat har kommet overraskende på gjengen som hadde samlet seg bak kirka. På bakken ligger søppel, rullepapir og rester av brukerutstyr.
Hello, hello.
Hello, hello.
Så du en løpe?
Ja, han pøker rett inn kirka der.
Det en sånn røykeplass oppi der.
Stemmer.
Da var det tre en gang.
Ingen funn på de som var her?
Nei.
Jeg tipper det var han som løp som hadde stoffet på seg.
Det virker jo ofte som det sånn, ja.
Vi sto på nedsida der. Han løp 50 meter foran bilen, rett av veien, så det slaget var tapt. Så du hvem det var?
Nei, jeg var opptatt med å få kontroll på de tre som jeg sto med.
Når man politi i noens lokalmiljø, så det hele tiden en balansegang mellom å drive med kontrollvirksomhet og ikke gjøre det. Fordi at vi ønsker ikke at det skal bli unødvendig slitage mellom oss og disse ungdommene. Så at hvis vi ser at her det ikke noe straffbart som foregår nå, da kan vi godt være der og ha en hyggelig prat og sånne ting. Eller så forlater vi bare stedet. Fordi disse torgene jo også et oppholdssted for disse gutta, og de skal få lov til å være der når de ikke begår kriminalitet.
Uten å bli mistenkeliggjort på en måte?
Nettopp. På Furested torg på en fredag eller lørdag kveld, så kan vi treffe 50, 60, 70 ungdommer. Og de aller fleste av dem er ikke involvert i kriminalitet. Og så kan det være noen i den grupperingen som er sentrale i de konfliktlinjene som vi jobber opp mot, eller som sentrale på andre måter i et kriminellt miljø. Og da jo noe av jobben vår jo også å skille ut de, og så rette tiltak mot den gruppa. For vi ønsker ikke å mistenkeliggjøre hele ungdomsmiljøet på bakgrunn av at det noen få som involvert i kriminalitet.
Men de som satt bak kirka og røyka, for eksempel, da, var det noen av de som dere kjente igjen fra de miljøene og nettverkene?
Ja, nå var det en del som løp da, og de får vi jo ikke vite hvem var, men
men de som ble igjen?
Det var det?
Ja.
Der kjente aktører enten på narkotikasalg eller konflikt, eller begge deler. Og så var det noen da, så når vi har gjort kontroll der, ikke sant, så det bare dratt til Furuset, for da flytter de seg dit. Så var jo en av de som ble kontrollert på Ellingsrud, var jo nå på torget.
Konflikten mellom Furuset og Haugerud bare en av fire konflikter politiet i Enhet Øst følger veldig tett. Og politiet de ser at aktørene blir stadig yngre. Så arbeidet med å kartlegge hvilke ungdommer som sårbare, og dermed utsatt for å bli rekruttert til kriminalitet, har blitt intensivert den siste tiden. Dette gjelder for alle de 7 bydelene som inngår i Enhet Øst. Nå det nesten 100 navn på den lista.
Ja, da kvelden over. Det var veldig interessant å se hvordan politiet snakker med de unge mennene da, og gutta som de møter på Furuset eller Haugerud eller altså på de stedene og i de områdene som man prioriterer å ha mye politi, fordi det har vært en del alvorlige hendelser der. Så ja, veldig spennende kveld og natt på jobb. Nå skal jeg må legge meg.
Denne episoden laget av Anne-Sofie Mengon Åsgard med hjelp fra Marianne Vikås og Jørgen Bråstad. Du har hørt klipp fra NRK Dagsrevyen. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og produsent for Krimpodden Vilde Våren.